እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
No. ሰላም ሰላም ከመይ ፅንሑ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ከዓ ንሪኦ ብእግዚኣብሄር መማን ብዝብል ሓሳብ ካብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1ን ምዕራፍ 2ልተን ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሄር ምእንቲ ከምህረና ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንጸሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ብነፅናዓሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ክድግፈና ንልምን። ሰረፈ ግዜናን ሰዓትና ንባርኮ ብጎይተና መድሓና ንሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚረ ከንብብ እየ ድሓር እቲ ሓሳብ ኣብኡ እናሃብና ክንከይድና ማለት እዩ። ኣብ ራማታይም ጦፊም ኣብ ከረን ኤፍሬም ዕልቃና ዝስሙ ኤፍራታዊ ሰብኣይ ወዲ ረሕም ወዲ ኤሊሁ ወዲ ቶሁ ወዲ ጱፍ ነበረ። ንሱ ከዓ ክልስተ ኣንስቲ ነበርኦ ስምታ ሓንታ ሃና ስምታ ካልኦት ከዓ ጵናና ነበረ ይብለና። ኣብዚ ሰለስተ ሰባት ንርኢ ኣለና። እታ ሓደ ዕልቃና እዩ፣ እቲኻልእ ከዓ ሃና እያ፣ ታሳሴይቲ ከዓ ጵናና እያ። ናይዞም ሰለስተ ማንነት ንዓና ኣብ ሂወትና ዘምህሩና ዓበይቲ ነገራት ኣለው። ስለዚ ሂወቶም ምርኣዩ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ዕልቃና ካብ ናይ ሌዋውያን ነገድ እዩ ነይሩ። ሃፍታምን ተጽዕኖ ፈጣርን ሰብ እዩ ነይሩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እግዚኣብሄር ዝፈርሕ ሰብ እዩ ነይሩ። እግዚኣብሄር ዝፈርሕ ሰብ፣ እግዚኣብሄር ዘፍቅር ሰብ እዩ ነይሩ። ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ናይ ዕልቃና። ዓመት ዓመት ናብ ሺሎ ክሰግድ ይኸይድ ነይሩ። ንእግዚኣብሄር መስዋእቲ ክቕርብ ይኸይድ ነይሩ። ናይ ምስጋና መስዋእቲ ክቕርብ ይኸይድ ነይሩ። እዚ ንእግዚኣብሄር ዘለዎ ክብሪ፣ ንእግዚኣብሄር ዘለዎ ፍቕሪ ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ ከም ዝኾነ፣ ንእግዚኣብሄር ከም ዝፈርሕ ዘርእየና ሓሳብ እዩ። ሃፍታምን ተጽዕኖ ዝፈጥርን ክነሱ፣ ነገር ግን እግዚኣብሔር ዝፈርሕ እዩ ነይሩ። ኩሉ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝተዋህቦ ዝኣምን ሰብ እዩ ነይሩ እሞ ኣዝዩ ዝገርም ዓይነት ስብእና ዘለዎ ሰብ እዩ ዕልቃና ማለት እዩ። ዕልቃና ናይ መጀመርያ ሰበይቱ ሃና እያ ነይራ። ምክንያቱ ኣብዛ ፅሑፍ እዚኣ ኸድናም ንሪእየሉዋን ንሱ ክልተ ኣንስቲ ነበሮ ምስ በለ ስምታ ሓንቲ ሃና ወይ ድማ ስምታ ቀዳመይቲ ማለት እዩ። ስምታ ቀዳመይቲ ሃና እያ ነራ፣ ተቀዳመይቲ ሃና እያ ነራ። ነገር ግን ሃና እግዚኣብሄር ማህፀና ዓፅዩ ስለዝነበረ ውላድ ኣይነበሮምን። ሃና ከዓ ሕጉስ ስለ ዘይኮነት እቲ ገዝኦም እውን ሓጎስ ክመልእ ስለ ዘይከኣለ ወላ እሱ ዕጉስ ተኾነ ወላ እሱ ዝርዳኣ እንተኾነ ንሱ ኬር ዝገብረላ እኳ እንተኾነ ንሃና ግን ሓጎስ ክመልእ ስለ ዘይከኣለ ምናልባት ኮንዶኾን ብዝብል ኢሉ ብስጋዊ መንገዲ ብስጋዊ ኣተሓሳስቡ እንደገና ጵናና ትበሃል ሰበይቲ ካልኦይቲ ከም ዘእተ ወይና ንርኢ። ኣብዚ ንሓዳር ዘለዎ ንሰበይቲ ዘለዎ ኣኽብሮት ዓብዪ ምዃኑ ኣዝዩ ንዓና ዘምህረና ትምህርቲ እዩ። ዓብ ካብዚ ንመሃረሉ ካብ ዕልቃና ንመሃረሉ ነገር ኣሎ። ኣይገደፋን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ሽሎ ሰጊዶም ክመፁ ከሎ ኩሉ ግዜ ዕፍ ውህብቶ እዩ ዝህባ ነይሩ። ካብ ኩሎም ደኣና ኣይበልፀክን ኢሉ የፀናንዓ እዩ ነይሩ። ይቐርባ እዩ ነይሩ፣ ኣይርሕቓን እዩ ነይሩ። እቲ ሓዘና ክትርስዕ፣ እቲ ጓሃያ ክትርስዕ፣ እቲ ጭንቀታ ክትርስዕ ኩሉ ግዜ ዝከኣሎ ዝገብር እዩ ነይሩ። እዚ ማለት ቃል ኪዶን ዝሕሉ እዩ ነይሩ። ንሃና ዝፈትዋ ሰብ እዩ ነይሩ። ሓዳር ብፍቕሪ ዝተመልአ ክኸውን ፅቡቕን ሰናይን ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድን እዩ። ድሓር ግን እዚ ነገር እዚ ምስ በዝሐ ዓመት ዓመት እውን ተደጋጋሚ ዓይነት ነገራት ምስ ረኣየ ማለት ሃና ኩሉ ግዜ እናበኸየት ክትቅበሎ ሃና ኩሉ ግዜ እናጓሄት ክትቅበሎ ምስ ረኣየ ምናልባት ኣብ ገዝኦም ዝጎደለ ሓጎስ ሓንቲ ሰበይቲ ካልእ ብምእታው ክመልኦ ከም ዝፈተነ ኢና ንርኢ። ምናልባት ኣብዚ ከም ሰብ ዝተጋገዩ ዓብ ጌጋ እዩ። ኢንፋክት እዚ ጌጋ እዚ እውን ውፅኢ ዝነበሮ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ተቐዳማይ ጌጋ ኣብ ገዛ ዘሎ ክፍተት ዝመልእ እግዚኣብሄር እምበር ብስጋዊ ኣተሓሳስባና ዝበጻሕናዮ መደምደምታ ኣይኮነን፣ ካልእ ሰበይቲ ብምእታው፣ ሃብቲ ብምእካብ፣ ንብረት ብምእካብ ኣይኮነን። ገዛና ዘሎ ጸገም ክፍታሕ ዝኽእል፣ ሓጎስናውን ሰላምናውን ፍጹም ክኸውን ዝኽእል፣ ግን ልቃና ከም ሰብ መሲልዎ ፍናና ከም ዘእተወ እዩ ዝዛረበና። ርግፅ ውፅኢት ነይርዎ ኢለ የቅድም ኢለ፣ እቲ ውፅኢት እንታይ እዩ ነይሩ? ዓብዪ ዝኾነ ግጭት ኣብ መንጎ ፍናናን ኣብ መንጎ ሃናን ከም ተላዕለ ኢና ንርኢ። ፍናና በሳል ሰበይቲ ነበረትን፣ ጸቢብ እዩ ነይሩ ኣእምሮኣ፣ ስስዕቲኣ ነይራ፣ ቀና እያ ነይራ። ካብዚ ዝተላዕለ ኣብ ክንዲናሃና ምኽኣል፣ ኣብ ክንዲናሃና ምኽባር፣ ንሳበይና እያ ኢላ ኣብ ክንዲ ንዓኣም ሕብሓብ ጭራሽ ተብሽቓ ከም ዝነበረት፣ ተኸርያ ከም ዝነበረት፣ ኣነ ውላድ ኣለውን እናበለት ተጉያ ከም ዝነበረት መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ጸቢብ ኣእምሮ ዝነበራ ሰብ እያ ነይራ። በዚ ዝተላዕለ ዓብዪ ግጭትን ዓብዪ ዘይምስምማዕን ከም ተፈጥረ እዩ ዝዛረበና። ርግፅ እዩ ፍናና ካብ እልቃና ውላድ ነይሮማ እዮም፣ እግዚኣብሔር ብውላድ ባሪኽዋ እዩ። ነገር ግን በሳል ሰበይቲ ኣይነበረትን፣ ኣስተውዓሊት ኣይነበረትን። ኢንፋክት ንፍናና ህልቃና እውን ዘእትዎ ሃና ብጣዕሚ ይፈትዋ ስለ ዝነበረና፣ ሃና ምናልባት ውላድ ረኺባዶ ቆልዑት ረኺባዶ ትፀናዕ ትኸውን ብዝብል ሓሳብ ይመስለኒ፣ ምናልባት ዘይተፃሕፈ ነገር እኳ እንተኾነ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ህልቃና ነቲ ኣብቲ ገዛ ዝተፈጥረ ግጭት ንኽፈትሕ ይፅዕር እኳ እንተነበረ፣ ነገር ግን ክፈትሕ ከም ዘይከኣለ፣ ናይ ሃና ጉዳይ ኩሉ ግዜ ተሓሳስቦን የጨንቆን ከም ዝነበረ፣ ሃና ከዓ በቶም ዝተወልዱ ናይ ፍናና ውላድ ከም ዘይተሓጎሰ ጭራሽ ከም ዝጓሃየት ጓሃያ ድማ ዓቡ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። እሞ ኣብ ሺሎ ምስ በልዑን ምስ ሰተዩን ኩሉ ግዜ ክምለሱ ከለዉ ነቲኦም ፍናናን ንደቃን ይህቦም ከም ዝነበረት ዝግብኦም ርስቲ ዋጋ ንሃና ከዓ ክልተ ዕፅፊ ይህባ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እዚ ኩሉ ግን ከምዘይተሕጎሰሉ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ከምዚ ይንበብ፣ ኣብ ሺሎ ምስ በልዑን ምስ ሰተዩን ድማ ሃና ተንስአት ካህን ኤሊ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ መቅደስ እግዚኣብሄር ኣብ መንበር ኮፍ ኢሉ ነበረ ይብለና። ሕጂ ኩሉ ገዲፋ ናብ እግዚኣብሄር ነገራ ምቕራብ ከም ዝጀመረት፣ ምእዋይ ከም ዝጀመረት፣ ምክንያቱ እግዚኣብሄር እዩ እቲ ጉዳይና ክፈትሐልና ዝኽእል እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ ንዓና ጸገምና ክፈትሐልና ዝኽእል፣ ሙሉእ ሰላም ክበና ዝኽእል፣ ፍታሕ ክበና ዝኽእል እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ። ስለዚ ናብ እግዚኣብሄር ቀሪባ እቲ እው ከም ጀመረት ክትበኪ ከም ጀመረት ኢና ንርኢ። እወ እግዚኣብሄር ይኽእል እዩ። እልቃና ሃፍታሚ ነይሩ፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ እዩ ነይሩ፣ ይፈትዋ እዩ ነይሩ፣ ክልተ ዕፅፊ ገንዘብ ሂባ እዩ ነይሩ። እዚ ኩሉ ግን ነቲ ዝነበራ ጸገምነት ዝነበራ ጓሃን ክፈትሓላ ይከኣለ። እግዚኣብሄር ግን ይኽእል እዩ። ንጸገምና ክፈትሕ ይኽእል እዩ። ንሽግርና ክፈትሕ ይኽእል እዩ። ማንም ሰብ ኮነ ገንዘብ፣ ንብረት ኮነ ሃብቲ ክፈትሖ ዘይክእል፣ ቅዱሳን መላእኽቲ እውን እንተኾኑ ክፈትሕዎ ዘይክእሉ ጉዳይ እግዚኣብሄር ግን ይኽእል እዩ። እግዚኣብሄር ግን ይኽእል እዩ። ናብ እግዚኣብሄር ኣቕረበቶ፣ ናብ እግዚኣብሄር በኸይድ፣ እግዚኣብሄር ድማ ጸሎታ ከም ሰምዓ ውላድ ድማ ከም ዝሃባ ይዛረበና ማለት እዩ። ካብ ዝገርም ሃና ዝኩሉ ጸሎት ክትጽሊ ኸላ ተማባጺዓ ነይራ እያ። እንታይ ላ ተማባጺዓ ነይራ? እንተዘኪርካኒ፣ ንባርያኻ እንተዘይረሲዕኻኒ፣ ንባርያኻ ተባዕታይ ውሉ እንተ ኣሂብካኒ፣ ኣን ድማ ኣብ ኩሉ ዘመን ሂወቱን እግዚኣብሄር እውፍዮ ናብ ርእሰ መላጺ ኣሕልፍን ኢላ መብጻዓ ተማባጽዐት ይብለና። እግዚኣብሄር ድማ ውላድ ሃባ ከም ትቐድሚ ኢለ ዝበልክዎ እንዲያም ትጠቕሲ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 19 ንጽባሒቶ ኣንጊሆም ተንስዮም ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ሰገዱ። ሃይማኖት ዘኽብር እምነት ዘኽብር ሰብ ነይሩ ከም ትቐድሚ ኢለ ዝበልክዎ ኤልቃና። ተመሊሶም ከዓ ናብ ቤቶም ኣብራም ኣተዉ። ኤልቃና ድማ ንሰበይቱ ሃና ፈለጣ፣ እግዚኣብሄር ዘከራ ኮነ። ከዓ መዓልታት ምስ ሓልፉ ሃና ጠነሰት፣ ወዲ ድማ ወለደት። ንስኻ ካብ እግዚኣብሄር ለሚነየ ኢላ ሳሙኤል ኣውፃኣትሉ ይብለና። እግዚኣብሄር ለሚነየ፣ እግዚኣብሄር ሓቲተየ፣ ንሱ ድማ ሃበኒ ክትብል ሳሙኤል ኣውፃኣትሉ ይብለና። እግዚኣብሄር ይኽእል እዩ ብውላድ እሞ በቲ ደለየቶ ብወዲ ውላድ ከም ዝባረኻ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረበና ማለት እዩ። ሃና ግን ስዕቲ ነበረትን፣ በሳልያ ተሓስባ ሰፊሕ እዩ፣ ከም ፍናናይ ነበረትን፣ ስምዒታዊት ኣይኮነትን። ኣዝያ ተሓጒሳ ኣመስጊና እያ። ልበይ ብእግዚኣብሄር ይሕጎስ ኣሎ ኢላ ኣመስጊና እያ። ቀርነይ ብእግዚኣብሄር ክብ ይብል ኣሎ። ተዋሪደ ዝነበርኩ ትሒተ ዝነበርኩ ሰብ ሕጂ ግን ክሳደይ ቅንዓበልኩ ኢላ ቀርነይ ብእግዚኣብሄር ክብ ይብል ኣሎ። ብምድሓንካ ተሓጒሰ እሞ ኣፈይ ናብ ጸላእተይ ሃህ
ኢሉ ኣሎ። ብጀካኻ ኻልእ ኣምላኽ የልቦን ከም እግዚኣብሄር ዝበለ ቅዱስ የልቦን፣ ከም ኣምላኽና ዝበለ ኸውሒ ኸዓ የልቦን። እግዚኣብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ግብርታት ካብኡ ምዙን እዩ እሞ እምብዛ ዘረባ ትብዒት ኣይተብዝሑ፣ ቃል ፍረት ኣብ ኣፍኩም ኣይውፃእ፣ ቀስቲ እቶም ሓያላት ተሰብረ፣ እቶም ሰንከልከል ዝብሉ ዝነበሩ ኸዓ ሓይሊ ተዓጥቁ፣ እቶም ፅጉባት ዝነበሩ ምእንትን ጌራ ተገዝኡ፣ እቶም ጥሙያት ደጊም ኣይጠምዩን። እወ እታ መኻን ሸውዓተ ወለደት፣ እታ ወላድ ግና ደኸመት። እግዚኣብሔር ይቐትል ይሕዊ ኸዓ፣ ናብ ሲኦል ይውርድ የውፅእ ድማ። እግዚኣብሔር ይድኪ ይህብትም ከዓ፣ ትሕት የብል ክብ ድማ የብል። ኣዕኑድ ምድሪ ናይ እግዚኣብሔር እዩ፣ ንዓለም ከዓ ኣብ ልዕሊዩ ኣንቢርዋይ እሞ ነቲ ነዳይ ካብ ሓመዳ ተንስኡ፣ ነቲ ድኻውን ካብ ጐድፍ ኣልዒሉ፣ ምስ መኳንንቲ የቐምጦም፣ ዙፋን ክብሪ የውርሶም፣ ንኣጋር ቅዱሳን ይሕልወን፣ ሰብ ብሓይሉ ኣይስዕርን እዩ እሞ እቶም ረሲ ኣንስ ኣብ ጸልማት ክጠፍዎ እዮም። እቶም ንእግዚኣብሔር ዝጻርሩ ስብርብር ይብሉ፣ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ንጐድጉድ። እግዚኣብሔር ንወሰናት ምድሪ ይፈርድ፣ ንንጉሱ ድማ ሓይሊ ይህቦ፣ ንቐርኒ መስዩ ኸዓ ልዕል የብሎ ይብለና። ከምዚ ኢላ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሃና ከም ዘመስገነት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ዘሎ ማለት እዩ። ካብዚ ሓሳባታ እዚ ሓደሓደ ቓላት ካብዚ ምስጋናታታ ሓደሓደ ቓላት ኣውፂና ክንርኢ ይፈቱ። እቲ ቐዳማይ ክንርእዮ ዝደሊ እግዚኣብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። እዚኣት ናይ መጀመርያ እግዚኣብሔር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ግብርታት ካ ኣብኡ ምዙን እዩ። ማንም ሰብ ጉዳይካ ከይርዳኣልካ ይኽእል እዩ። ዕልቃና ብጣዕሚ ዝፈትዋ ፍቕሪ የርእያ ነይሩ፣ ገንዘብ ህባ ነይሩ፣ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ሸኽሚ ክሳብ ክንደየናይ ከቢድ ከም ዝኾነ ግን ኣይተረድአን ኣይፈለጠን። ውሱን ብዝኾነ ዓቕሚ ብሰረድኦ መጠን ክሕብሕባን ክንከባኸባን ፈቲኑ እዩ፣ ግን ክፈትሓላ ኣይከኣለን። እግዚኣብሔር ግና ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ግብርታት ከዓኡ ምዙን እዩ። ንሳ ክፍኣት ኣይገበረትን፣ ንሳ ሓጢኣት ኣይገበረትን። ሓዳራ ገዲፋ ናብ ካልእ ኣይከተትን። በሳልያ ነይራ፣ እግዚኣብሔር ትፈሪሐ ነይራ፣ ምስ ጎደሎታት ድማ ከተመስግን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ናኸደት ዓመት ዓመት ትሰግድ እያ ነይራ። እግዚኣብሔር ከዓ ዝኹሉ ነገር ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። እሞ እግዚኣብሔር ከነመስግኖ፣ ብእግዚኣብሔር ክንሕጎስ፣ ብምድሓኑ ክንሕጎስ ይግባኣና እዩ። እዚ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ድማ ፈሊጡ ጥራሕ ስቕ ዝብል ኣይኮነን። ከም ሃና ዝበጽሕ ኣምላኽ እዩ። ከም ሃና ዝረዳእ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ካልኣይ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ፍቕድ 7 ዘሎ እግዚኣብሔር ይቐትል ይሕውኻ፣ ናብ ሲኦል ውርድ የውፅእ ድማ፣ እግዚኣብሔር ይድኪ ይህብትምካ፣ ትሕት የብል ክብ ድማ የብል ይብለና። ኣዕኑድ ምድሪ ናይ እግዚኣብሔር እዩ፣ ንዓለም ካ ኣብ ልዕሊዩ ኣንቢርዋ እዩ እሞ ነቲ ነዳይ ብሓመዳ ተንስኡ፣ ነቲ ደኻውን ኣብ ጐድፍ ኣልዒሉ፣ ምስ መኳንንቲ የቐምጦም፣ ዙፋን ክብሪ እውን የውርሶም ዝብል እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ እግዚኣብሔር ኩሉ ይኽእል እዩ፣ ኩሉ ይኽእል እዩ ዝብል ናይ መጀመርያ ሓሳብ ክንረክብ ከለና ዘይክእሎ ነገር ምፍላጥ ጥራሕ ኣይኮነን። ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ከስተኻኽል ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ግን ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዘሎ ንድኻታት፣ ንትሑታት፣ ንሽጉራት ንስኻ ከምዚ ኢኻ ኢሉ ዝገድፍ ኣይኮነን። ነቲ ጐድፍ ካብ ሓመድ ኣልዒሉ፣ ነቲ ድኻ ካብ ድኽነት ኣልዒሉ፣ ነቲ ሽጉር ካብ ሽግር ኣልዒሉ ክብ ዘብል እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ዝንዕቕ ኣምላኽ ኣይኮነን። ኣዓይንቱ ኩሉ ግዜ በቲ ሰብ ዝነዓቖ ወይ ድማ በቲ ሰብ ዝነዓቓ ናብኡ እዩ ዝምልከት። ንዕኡ ድማ ይረድእ፣ ከይፈንፈነ ይረድእ፣ ካብ ሓመድ የልዕል። እግዚኣብሔር ይመስገን። እሞ ብእግዚኣብሔር ክንእመን ከይባተኽና ድማ ክንጽሊ ናኡ ክንቀርብ ይግባአና እዩ። ስለዚ ሃና ከምዚ ኢላ ጸለየት፣ ኣመስገነት፣ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ሃበት። እግዚኣብሔር ምስ ሃባ ኸዓ መብጽዓ ኣይረስዐትን። ሓደ እዩ ተዋሂብዋ፣ እቲ ሓደ ኸዓ ከምቲ መብጽዓ ንእግዚኣብሔር ከም ዘወፈይቶ ኢና ንርኢ። ገርም እዩ። ኣብ ሽሎ ኾይኑ ብሊቀ ካህን ኤሊ ድማ ከም ዝዓበየ ኢና ንርኢ። ደቂ ኤሊ ጽቡቕ ጸባይ ዝነበሮም ኣይነበሩን፣ እግዚኣብሔር ዝፈሩ ሰባት ኣይነበሩን። ስለዚ ኤሊ ኩሉ ግዜ ብተግባራቶም ይሓዝንን ይጉህን እዩ ነይሩ። ነገር ግን ሳሙኤል ወዲ ሃና ግን ኣዝዩ እግዚኣብሔር ዝፈርሕ ምእዙዝ፣ ንኤሊን ንእግዚኣብሔርን ነብኡን ንስድሩኡን ኩሉ ደስታ ዝነበረ ሰብ ከም ዝነበረ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ ኤሊ ብደቁ እኳ ተሓዘነ፣ ብሳሙኤል ግን ኩሉ ግዜ ሕጎስ ከም ዝነበረ፣ እግዚኣብሔር ድማ ከም ዝባርኾ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። እሞ ክቡራት ሰማዕቲ ሎሚ ንምሃሮ ሰለስተ ዓበይቲ ነጥብታት
ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ካብዚ እንመሃሮ ወይ እቲ ቀዳማይ ካብዚ እንሕዞ ነገር እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ብእግዚኣብሄር ምእማን እዩ። ብእግዚኣብሄር ክንእመን ክንክእል ኣለና። ነገራት እንተመልአልና ከም ኤልቃና ሃብትን ክብረትን እንተመልኣልና ንብረትን ናውትን እንተበዝሓልና ብእግዚኣብሄር ክንእመን ክንክእል ኣለና። እቲ ዝደለናዮ ነገር እኳ እተደይመልኣልና ብእግዚኣብሄር ክንእመን ክንክእል ኣለና። ከም ሃና ሃና ይመልአላን ነገር ግን ብእግዚኣብሄር እትእመን ማዕረ ኤልቃና ድማ ንእግዚኣብሄር ትሰግድ ሰብ እያ ነራ። ብእግዚኣብሄር ምእማን ድማ ዋጋ ኣለዎ። እዞም ክልቲኦም ዋጋ ረኺቦም እዮም። ንሱ ድማ ንደስትኦም ዝኸውን ውላድ፣ ንሓጎሶም ዝኸውን ውላድ፣ ፍሽኽታ ናብ ገዝኦም ክእቱ ዝኽእል ውላድ ንሱ ድማ ሳሙኤል ረኺቦም እዮም። ብእግዚኣብሄር ምእማን ዋጋ ኣለዎ፣ ሂወት ኣለዎ፣ ሓጎስ ኣለዎ፣ ሰላም ኣለዎ። ስለዚ እታ ናይ ቀዳመይቲ ነጥቢ ብእግዚኣብሄር ምእማን እያ። እግዚኣብሄር ምፍላጥ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም እግዚኣብሄር ዝተኣመኑ ስቂኢሎም ኣይኮን። እግዚኣብሄር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ምዃኑ፣ ኩሉ እውን ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ፣ ንድኻታት እውን ዘይንዕቕ፣ ንሽጉራት ድማ ዘይንዕቕ ኣምላኽ፣ ንኩሉ ፀገም ድማ መፍትሒ ዘለዎ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ ተረዲኦም ካብ ምፍላጥ ዝተላዕለ እዩ ነይሩ እምነቶም። ካብ ናይ እግዚኣብሄር ባህሪ ዝተላዕለ፣ ካብ ናይ እግዚኣብሄር ባህሪ ምርዳእ ዝተላዕለ እዩ ነይሩ እቲ እምነቶም። እዚ እምነት ድማ ከም ዝባርኾም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ካልኣይ ክንርድኦ ዘለና እግዚኣብሄር ብግዜ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሄር ብግዜ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ዝገብሮ ነገር ኩሉ ንዕላማ እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ እግዚኣብሄር ማሕፀና ዓፅዩ ክነሱስ ይብለና። ስለዚ እግዚኣብሄር ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ንሱ ባዕሉ ዝፈለጥ ጎይታ እዩ። ግን ንሰናይ ከም ዝኾነ ካብ ፅሑፍ ንርድኦ ኢና። ሃና በዚ መልክዕ እዚ ብሓቂ ናብ እግዚኣብሄር ብልቢ ናብ እግዚኣብሄር ክትቀርብ፣ ንእግዚኣብሄር ክትፈርሕ፣ ክብሪ እግዚኣብሄርን ምድሓን እግዚኣብሄርን ክትርኢ ገይርዋ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ዝገብሮ ነገር ኩሉ ንሰናይ ከም ዝኾነን ብግዜኡ ድማ ከም ዝፈትሑን ዘርእየና ሓሳብ እዩ። ብግዜኡ ድማ ዝፈትሑን ከም ዝኾነን ኢና ንርኢ። ከይባተኽና ግን ንጸሊ፣ ከይባተኽና ግን ብኡ ንተኣመን። ብግዜ ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ሂወትና ዝገብሮ ነገር ድማ ኩሉ ንሰናይ እዩ ዝብል ድማ እቲ ካልኣይ ነጥቢ። እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታ ነጥቢ ድማ እንታይ ይብል? እምብዛ ዘረባ ትዕቢት ኣይተብዝሑ፣ እምብዛ ዘረባ ትዕቢት ኣይተብዝሑ፣ ቃል ድፍረት ከዓ ኣብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ይብለና። ከም ፍናና ዘረባ ትዕቢት እነብዝሕ፣ ከም ፍናና ፀበብቲ ኣእምሮ ክንከውን የብልናን። ንዝተሸገሩ ሽጉራት፣ ንዝሓሙ ሕሙማት፣ ጭንቀት ንዘለዎም ከነፀናንዖምን ክንድግፎምን ከምህልቃና እምበር ከም ፍናና እንጎድኦም ዘረባ እነብዝሕ ክንከውን የብልናን። ምክንያቱ እዚ እግዚኣብሔር ኣይኸብርን እዩ፣ ንዓና እውን ኣይሕጉስን። ምክንያቱ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኸይድና ክንርኢ ከለና ደቂ ፍናና ኣብ ብፅቡቅ ገይሮም ዓብዮም ነቢያት ኮይኖም ዓብዮም ኣይብለናን እዩ። ደቂ ሃና ግን ዓበይቲ ሰባት ከም ዝኾኑ እዩ ዝነግረና። ሳሙኤል ዓብዪ ነቢ ከም ዝኾነ ይዛረበና፣ እግዚኣብሄር ከም ዝባረኾ ኢና ንርኢ። ደቂ ፍናና ግን ነውሃውን የብልናን፣ ኣይተፃሕፉን። ስለዚ ጎደሎና ክመልእ ዝኽእል እግዚኣብሄር እዩ። እቲ ጎደሎ ዝመልእ እግዚኣብሄር ከዓ ግብርታት ኩሉ ይመዝን እዩ። ግብርታት ዝመዝን ኣምላኽ ከም ምዃኑ ከዓ ንሕና ንዝተጎድኡ ክንሕግዝ እምበር እንጎድእ ሰባት ክንከውን የብልናን። ንእግዚኣብሄር ዳኣ ክንልምን ክንክእል ኣለና። ስለናን ስለ ካልኦትን ክንማል ክንክእል ኣለና። እዚ ክንገብር እምበኣር እግዚኣብሄር ፀጉ የብዝሓልና። ኣብ ዚ ቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባረኽኩም።